Соопштение на Сдруженијето на приватните електронски медиуми во Република Македонија до македонската јавност. На работните расправи кои се предходно најавени, а кои треба да стават ред во областа на авторските права, задолжително да присуствува член на доминантното медиумско сдружение во Република Македонија, а тоа е Сдруженијето на приватните електронски медиуми, бараат членовите на оваа организација. Реакцијата доаѓа по последните случувања поврзани со Сдруженијето за заштита на авторски музички права ЗАМП и мораториумот на забраната за емитување на авторски музички дела од нивниот репертуар, како и репертуарот на организациите за колективно остварување на авторски музички права ХДС ЗАМП Хрватска и Сокој Србија, кој истече на 20 овој месец, како и законските обврски кои ги имаат медиумите за квотата за емитување инструментална, вокална и или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници во Република Македонија. Дали ваквото постапување на Сдруженијето за заштита на авторски музички права ЗАМП е законито и дали, доколку некој од медиумите продолжи да емитува музика која е под нивна заштита, би трпел последици? Заради овој вакуум кој е создаден, медиумите не знаат како да постапат и бараат да се земат во предвид сите барања кои Сдружение се упатени до сите релевантни институции. Во нив јасно ги дефинираме нашите проблеми и барања за надменување на оваа навистина лоша состојба за работа и развој на медиумите во Република Македонија. Сметаме дека надлежните институции треба да заземат став кој подеднакво ќе се почитува од сите медиуми, како не би настанала селективност и различен третман кон различни медиуми, информираат од Сдруженијето на приватните електронски медиуми на Република Македонија. Додаваат дека доколку не се стави ред во оваа област и се повтори спорно барање како она на Сдруженијето за заштита на авторски музички права ЗАМП за стопирање на емитување на музика, ќе ги повикаат сите своји членови на комплетен бойкот на македонската музика. Оваа одлука се наметнува пред се, затоа што како Сдружение во врска со измените кои беа донесени, не бевме консултирани или повикани на јавна расправа за да ги дадеме нашите барања и размислувања, иако членови на Сдружението на приватните електронски медиуми се над 80% од медиумите во оваа држава, велат од Сдружението на приватните електронски медиуми и бараат да се стави ред во оваа област и да се почитуваат барањата на медиумите. Поради неправилно распределување на средствата собрани на име авторски права, другото сдружение кое ги распределува собраните средства ја загуби лиценцата, а тоа е Македонска музичка индустрија ММИ. Тоа е само потврда на она што го зборуваме и она што посочуваме веќе подолг период, дека состојбите во оваа област се далеку од средени. Нашите барања се кристално јасни и доставени до сите надлежни институции во земјата и странство. Како една од опциите за решавање на овој проблем е и мораториум на работата и на Сдруженијето за заштита на авторски музички права ЗАМП, пошто би се отворила јавна расправа во која би учествувале представници на медиумските сдруженија заедно со одговорните органи и надлежни министарства. Потоа да се почне повторно со наплата, но по реални принципи кои нема да се убиствен товар за медиумите. Натаму да има законска можност повеќе сдруженија да се занимаваат со распределба на авторските права, по два пандани на Сдруженијето за заштита на авторски музички права ЗАМП и Македонската музичка индустрија ММИ, па медиумите да соработуваат со оние кои ќе им понудат најдобри услови. Само на овој начин членовите на нашето сдружение не би биле оштетени од финансиска страна и ке нема потреба да носат вакви радикални одлуки кон истите, додаваат од Сдруженијето на приватните електронски медиуми, откаде напоменуваат дека доколку не се почитуваат нивните барања, ќе ги повикаат своите членови на тотален бойкот на македонската музика, со оглед на самиот факт што на овој начин едноставно нема музика која би можела да се емитува. Тоталниот бойкот би траел се до конечното средување на состојбите во оваа област, напоменуваат од Сдруженијето на приватните електронски медиуми на Република Македонија.